Să ajungem la cuvântul lui Dumnezeu, eu cred că Satan și tot iadul tremură acum, nu pentru că eu predic, nu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este predicat. Și pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu este capabil să transforme viața mea și viața ta. Radical. Acest cuvânt care a fost predicat de Iisus a schimbat viața a 11 ucenici, 12 dacă vreți, și acești oameni au reușit să schimbe lumea aceasta. De-aia suntem astăzi aici. Și acest cuvânt este puterea lui Dumnezeu, dinamisul lui Dumnezeu, capabil să transforme viețile noastre într-un mod extraordinar de fain și de frumos și de măreț. Așa că astăzi ne apropiem de acest cuvânt al lui Dumnezeu. În introducerea mea am să vă pun la curent, dacă vreți așa, pe cei care n-ați fost la noi în biserică sau ați scăpat câteva slujbe, cu privire la ceea ce ne-a vorbit Dumnezeu în ultima perioadă, în ultimul an, în ultimul an jumate. Dumnezeu ne-a spus că avem în această biserică tot ce ne trebuie. Așa este, nu? Avem tot ce ne trebuie. Dumnezeu nu ne cheamă să facem ceva și după aia râde de noi și zice, ha, 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 știam eu că n-aveți toate jucăriile la voi. Avem toate lucrurile de care avem nevoie încât această comunitate să funcționeze bine. Și biserica spune?
Amin.
Amin. Și așa este. În Europa biserica doarme și cred că Dumnezeu pregătește un lucru nou pentru noi, românii. Să știți că am ceva pe inimă foarte puternic. Mulți ani de zile, eu ca român, m-am gândit ce avem noi de oferit vestului. Nimic. Suntem prea săraci, prea înapoiați. Și nu avem ce oferi vestului. Vreau să vă spun că sunt în contact cu oameni din vest, frații noștri, care vin și spun ce aveți voi aici este extraordinar. Ne-am obișnuit poate cu anumite lucruri și le luăm de la sine înțeles și spunem, na, așa sunt. Noi avem ceva de oferit pentru vest și eu cred că vine timpul când biserica din România va oferi vestului poate ce au oferit ei acum 30 de ani, dar sub o altă formă. Am fost foarte binecuvântați de cei din vest și acum avem frați tineri. Vă mulțumim mult că veniți și slujiți în România. Vă mulțumim din toată inima că faceți asta. Dar vine timpul când și noi vom sluji vestului și va fi un du-te vino în sensul bun al cuvântului. Dumnezeu face o reformă și această reformă începe din inima mea și începe din inima ta. Această reformă nu are cum să înceapă din exterior, ea începe din interior. Dumnezeu ne-a vorbit că vrea să ne schimbe din interior spre exterior. Când Dumnezeu face o schimbare în inima ta, asta se vede la exterior, corect? Dacă în interior ești trist, asta se vede pe fața ta. Dacă în interiorul tău ești vesel și fericit și împlinit în Dumnezeu, și asta se va vedea. Sunteți de acord cu mine? Așa că această schimbare trebuie să vină din interior spre exterior și despre asta o să vorbesc astăzi. Acest mesaj este un mesaj foarte important și au fost foarte multe atacuri în timp ce l-am pregătit toată săptămâna, dar am avut și parte de multe binecuvântări. Dumnezeu ne cheamă să iubim pe El, să iubim biserica și să iubim pe cei de afară. Adică up, in and out. Ce avem aici? Dumnezeu vrea să iubim pe El, să iubim biserica și să iubim pe cei de afară. Mesajul este destul de simplu și este pe înțelesul tuturor. Cum se va întâmpla acest lucru în biserica noastră? Acest lucru se va întâmpla în felul următor. Se vor strânge oameni care vor spune, Adi, am și eu același lucru pe inimă pe care l-ai tu. Nu vrei să ne întâlnim să ne rugăm? Și mergem împreună la prezbiter și le spunem, uite, asta ne-a pus Dumnezeu pe inimă. Dumnezeu ne-a dat un cuvânt profetic la începutul acestui an și ne-a spus că această biserică va fi schimbată și transformată prin echipe. Este o putere în echipe, în echipe care sunt unse de Dumnezeu și chemate de Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a zis că aceste echipe vor fi ca niște porți pentru mulți care să intră în centrul creștin Brașov. Să găsească pe Dumnezeu, nu pe noi, că noi suntem speciali. Nu, să se întâlnească cu Dumnezeu viu și adevărat și viața lor să fie schimbată, transformată și să nu mai aibă nicio frică de moarte și frică de viitor și să aibă o relație cu Dumnezeu. Aceste echipe vor funcționa extraordinar pentru că ele se vor mobiliza. Indiferent că dacă sunt echipe de ordine și de curățenie, se pot întâlni, se pot ruga și vor spune ce putem face noi să arătăm această dragoste către cei de afară. Și s-ar putea să facă curățenie la cineva acasă, de pe scară, o bătrânică sau un om invalid care nu poate să facă curățenie și echipa asta zice, dar noi îl iubim atât de mult pe Dumnezeu încât nu o să stăm doar în biserică aici și ne vom duce și vom face curățenie. Și aceste echipe sunt diferite. Alții sunt meseriași. Știu să repare câte ceva și doar imaginează-ți că vor repara tot ce e de reparat aici. Va arăta totul altfel. Dar Ei vor zice, atât de mult îl iubim pe Dumnezeu, noi împreună ne vom duce și vom vopsi gardul vecinului, pentru că nu poate. Și vom pune mână de la mână și vom lua 2 liții de vopsea și îl vom binecuvânta pe fratele, pe viitorul frate, de ce nu? Pe vecinul nostru. Asta este modul în care Dumnezeu vrea să transforme, cred că, expresia creștinismului în România, în biserica asta și în toată Europa. Asta simt eu că Dumnezeu face și lucrează. Ok? Scopul meu de astăzi este să vorbesc despre un subiect care este un pic uitat, un pic neglijat și nu s-a predicat de mult pe marginea acestui subiect. Și eu cred că este decisiv pentru calitatea vieții noastre spirituale. Fiecare dintre noi avem o viață, mergem la muncă, avem familie și calitatea vieții poate este de un anumit nivel. Dar Dumnezeu dorește ca nivelul spiritual să depășească calitatea vieții noastre. Și biserica spune, amin, pentru că dacă îți merge bine cu Dumnezeu, îți va merge bine în lăuntrul tău și indiferent de circumstanțe, dacă sunt pozitive sau negative, dacă vântul este potrivnic, tu știi cine ești în Iisus Hristos. Acest subiect se numește eliberarea spirituală. Eu cred că unii dintre noi suntem blocați, eu am fost blocat și o să vă povestesc ce mi s-a întâmplat mie, dar suntem blocați și ne blocăm și unii pe alții în biserică. Avem acest dar, dacă vreți, cu ghilimele de rigoare. Și eu cred că Dumnezeu vrea să devenim eficienți și sunt câteva principii și câteva soluții ca aceste blocaje să fie pur și simplu înlăturate. Aș vrea să încep cu o întrebare foarte ușoară pe care am adresat-o tinerilor aseară, la întâlnirea noastră de tineri. Și este o întrebare capcană, vă zic de pe acum. I-am întrebat un lucru foarte, foarte simplu. De ce a murit Iisus? Și răspunsul a fost următorul. Ca să ne ierte păcatele. Da, este adevărat. Am întrebat încă o dată, dar de ce a murit Iisus? Ca să ajungem în cer. Da, este adevărat. A fost o întrebare capcană pentru că am vrut să-i întreb altceva. De ce a murit Iisus? De ce a murit persoana Iisus? De ce a murit El și nu altcineva? Putea să moară altcineva în locul nostru? A murit Iisus Hristos pentru că păcatul nostru este extrem de grav. Este o urăciune înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu poate tolera acest păcat. Spune în Habacuc, capitolul 1, versetul 13, cred, ochii Domnului nu pot vedea nelegiuirea. Dumnezeu nu se poate uita la nelegiuire. Dumnezeu urăște păcatul din tot sufletul lui, dacă pot spune așa. Este ceva scârbos și respingător la adresa lui. Și El este creatorul cerului și pământului și El nu numai că spune, ok, hai să ne decidem să urâm păcatul. El, în esența Lui, urăște păcatul. El nu iubește nelegiuirea. Nu e că s-a decis Dumnezeu într-o zi, hai să facem niște reguli, să vedem cum funcționează universul ăsta mai bine. Nu. În esență, Dumnezeu este sfânt. Asta înseamnă că este diferit de noi, pus deoparte și total curat. Noi vorbim despre niște lucruri despre care nici nu le putem cuprinde cu mintea noastră. Sunteți de acord cu mine? Sfințenia lui Dumnezeu. Noi vorbim așa despre sfințenia lui Dumnezeu. Eu predic despre sfințenia lui Dumnezeu din cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu ne-a revelat din cuvântul Lui, dar eu cred că noi nu înțelegem destul. Sincer. Eu cred că noi nu înțelegem cât de grav este păcatul și cât de sfânt este Dumnezeu. Este atât de grav acest păcat, încât chiar însăși Iisus Hristos a trebuit să vină și să moară în locul meu. Așa de grav este păcatul meu încât Domnul Domnilor, Regele Regilor, Dumnezeu însuși a zis, omul ăsta este pur și simplu de nerecuperat, acest om nu poate plăti decât cu viață veșnică în iad, pentru că eu pedepsesc păcatul și voi muri eu în locul lui. Și unii se gândesc, ok, dar de ce trebuie Dumnezeu să pedepsească păcatul? Doar gândește-te că cineva face ceva rău fiicei tale sau fiului tău. Îți dorești să fie dreptate, să fie judecat, e normal. Dumnezeu este creatorul cerului și pământului și mie îmi plac tot mai mult oamenii ăștia care cred în evoluție. Hai să vă spun eu cum cred eu în evoluție. Uitați aici, am un telefon. Acest telefon are o anumită dimensiune și un anumit design. Știți ce înseamnă asta? Are un designer în spate. Cineva s-a gândit cât de mare să fie și cum să arate și ce culoare să aibă. Ok? Acesta este un produs. Înseamnă că are un producător. Dar ce-mi place mie la oamenii care cred în evoluție este că îi spun, acest telefon nu l-a creat nimeni, a apărut pur și simplu aici, 1000 de miliarde de ani au trebuit să treacă și uite, Wow, un telefon! Foarte interesant. Sau o carte, Biblia. Au trecut 200 de miliarde de ani și fii atent ce am găsit aici. Ce e? O carte. Are propoziții logice în ea. Are autori, are pagini numerotate. Băi, din greșeală. Fii atent ce a făcut, mă, evoluționismul. Ei cred că din neviață, din nimic, se creează viața. Wow! Tare! Și vin după aia cu întrebarea aia, ok, dacă din nimic s-a creat, dar pe Dumnezeu cine l-a creat? Fraților, eu nu vreau să mă închinui Dumnezeu care este parte din cutia noastră. El este dincolo de timp și de spațiu. Dumnezeu este în afara spațiului și timpului. Dacă ar fi în cutia asta al spațiului și timpului, nu cred că ar merita să ne închinăm Lui. El este omniprezent, este în cutia asta, nu mă înțelegeți greșit, dar este în afara cutiei, în afara timpului și spațiului. Și unui astfel de Dumnezeu eu pot să mă închin care este necreat. El nu are un început cum are cutia asta și nu are un sfârșit cum are cutia asta. El este din veșnicie Duh. Și un astfel de Dumnezeu eu mă închin. Mi se pare că are mai mult sens și mai multă logică să crezi într-un Dumnezeu decât să crezi în evoluție. Că acest telefon, nu știu cum, prin minune, a evoluat și uite, poate... Mi-ar plăcea să se transforme într-un iPhone nou. Mai aștept un pic. N-are sens. N-are sens. 200 de milioane de ani. Ok, bun. Plus că n-a fost nimeni acolo acum 300 de miliarde de ani. Cine a fost acolo să dea mărturie, să scrie? Ok? Unui astfel de Dumnezeu noi ne închinăm și acest Dumnezeu este sfânt. Acest Dumnezeu este total diferit de noi și eu cred că de multe ori nu înțelegem acest lucru și singura posibilitate... Acestui Dumnezeu care nu a hotărât să condamne, așa este El. El nu poate vedea păcatul, El urăște păcatul, El îl va pedepsi. Și condamnarea era soluția pentru viața mea și a ta. Și Iisus a decis, nu. Eu Dumnezeu care sunt în afara cutiei, eu voi veni și mă voi întrupa și voi trăi pe acest pământ și le voi da un exemplu și îmi voi da viața pentru ei, voi intra în cutia asta pe care eu am creat-o și voi mântui oameni de acolo. Asta e cea mai bună veste. E mai bună decât evoluționismul. Sunteți de acord cu mine? Aleluia. Păcatul este atât de grav încât ne înfășoară, spune în Evrei. Ne înfășoară și ce face păcatul în viața mea? Ce face păcatul? Mă anesteziază, știi? Când mă duc la dentist, nu-mi place să mă duc la dentist. Da. Nu știu, sunt poate fani aici, care doresc și se duc cu cea mai mare plăcere la dentist. Probabil niciunul dintre noi. Dar când trebuie să lucreze la dantură, mă anesteziază de multe ori. Și asta face păcatul, te anesteziază, nu simți. Intră în viața ta și se infiltrează acolo și nici măcar nu-ți dai seama că e acolo. E ca un văl, vine peste fața ta și nu mai vezi, ai impresia că ești ok, ai impresia că toate lucrurile merg bine, suntem umaniști, suntem buni, mergem la biserică și nu-ți dai seama că există un văl în jurul ochilor tăi. Asta face păcatul. Ok? Noi nu mai percepem lumea spirituală așa cum este și păcatul afectează chiar toate domeniile vieții tale. El afectează emoțiile tale, emoțiile mele, El afectează gândirea mea, El afectează fizicul meu și afectează viața mea spirituală, Duhul meu. Vrea să-L afecteze. Asta face păcatul. Și te trezești la un moment dat că ești căldicel și nici nu știi că ești căldicel, ai impresia că ești în clocot. Și te trezești cumva că anumite lucruri, ok, le mai tolerezi tu, că, na, mai tolerăm și noi păcatul, că suntem oameni, nu suntem Dumnezeu. Ok? Ceva nu este în regulă. Acest păcat ne-a înfășurat în așa fel, încă nici nu mai dăm seama și nu percepem adevărurile spirituale. Ok? Și ce se mai întâmplă când păcatul ne înfășoară? Pentru că ne simțim prost, nu ne simțim bine, nu suntem în apele noastre, cum zice românul, încercăm să luăm acest lucru și să-l proiectăm asupra altcuiva. Și începem să dăm vina pe altul. Și sunt frați în biserică și surori și în alte biserici, nu vorbesc despre asta, nu, vorbesc despre altă biserică, care au darul ăsta de a găsi greșelile la alții. Știi? Se numește aliatul acuzatorului fraților. Acuzatorului fraților. Au acest dar de a găsi totdeauna ce Sergiu nu face bine. Ați observat că Sergiu nu e perfect? Ok. Serios? Și cu două perechi de ochelari. Ok? Și au darul ăsta de a găsi greșelile la alții, în loc să se uite în grădina lor și să zică, Doamne, ce vrei să schimbi în mine? Asta ar trebui să facă Dani Rosu. Să se uite în grădina lui și să zică, Doamne, ce vrei să schimbi astăzi în mine?
Ok?
Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Asta spune Habacuc 1:13, am zis. Dar aș vrea să citim un pasaj din Isaia, capitolul 6, de la versetul 1, în jos. O să stau aici să văd mai bine. Râdeam de Sergiu. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor! Și tot pământul era plin de mantia, este plin de mărirea lui. Și se zguduiau ușiorii ușii de glasul care răsuna în casă și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Vedem aici o imagine. Acest Isaia, în anul morții împăratului Ozia, Ozia a domnit 52 de ani, am verificat, a fost un împărat bun, dar în acel an în care a murit, Dumnezeu îi se descoperă lui Isaia și are acest mare har și privilegiu să vadă lumea spirituală. Și se deschid ochii și vede anumite lucruri pe care noi nu le-am văzut, mi-aș dori tare mult să le văd. Reacția unui om normal când se întâlnește cu prezența lui Dumnezeu, când se întâlnește cu Dumnezeu, e să spună următorul lucru. Sunt un om, unde scrie asta, în ce verset? Versetul 5. Vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Asta este reacția când te întâlnești cu Dumnezeu. Când te întâlnești cu Dumnezeu, reacția ta este să te închini lui, să te arunci înaintea feței lui și să spui, Doamne, sunt necurat. Atât de sfânt este Dumnezeu. Dumnezeu nu trebuie să spună absolut nimic. Nu trebuie să spună absolut nimic. Reacția normală a unui om, ca tine și ca mine, este să se proșterne înaintea lui, să se arunce. De aceea vă dau voie și este libertate în biserică, în timpurile de laudă, puteți să îngenunchiați, puteți să vă întindeți cu fața la pământ. Este o reacție normală când te întâlnești cu Dumnezeu și cu prezența Lui. Și de aceea vreau să vă încurajez, simțiți-vă liberi să vă închinați lui Dumnezeu așa cum doriți. Acest Dumnezeu dorește să fim noi sfinți. În Levitic 19:2, în 1 Petru, el spune, fiți sfinți că eu sunt sfânt. De asemenea, el spune în 2 Corinteni 6:14 să ne curățim de orice întinăciune. Și 2 Corinteni 7:1 să aducem sfințirea noastră la capăt cu frică și cu tremur. Iar în Efeseni 2:21 spune voi sunteți un templu sfânt. Noi suntem un templu sfânt. Asta înseamnă că Dumnezeu ne sfințește și noi lucrăm toată viața noastră la sfințirea noastră. Noi avem impresia că dacă păcătuim și n-a căzut un meteorit peste noi și nu știu, n-am o boală de aia cu bube urâte și nu știu cum, toate lucrurile sunt ok. Nu, noi trebuie să înțelegem un lucru. Dumnezeu este sfânt și drept. Și Dumnezeu urăște păcatul. Faptul că nu a căzut un meteorit peste tine astăzi este tot harul lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că trebuie să continuăm să păcătuim. Unde vreau să ajung astăzi? Aș vrea să deschidem împreună la Deuteronom, capitolul 28. Aici este vorba despre binecuvântare și blestem. Vreau să vă aduc aminte că acest pasaj este din Vechiul Testament, nu este din Noul Testament. Ok? Anumite lucruri sunt un pic diferite astăzi decât erau atunci. Principiile sunt aceleași. Ce este diferit astăzi? Astăzi este diferit faptul că tu ești născut din nou. Spune 2 Corinteni 5:17, toate cele vechi s-au dus, iată că sunt noi, avem această intimitate, această relație. Spune că perdeaua templului s-a rupt când Iisus a murit pe cruce și avem acces liber în Sfânta Sfintelor. Câteva lucruri sunt diferite. Iisus a zis, nu vă mai numesc robi, voi sunteți prietenii mei. Okay? Și în acest pasaj nu este vorba despre mântuire, este vorba despre poporul lui Dumnezeu ales. Poporul lui Dumnezeu ales. Biserica este poporul lui Dumnezeu. Și aceleași principii care erau valabile în Vechiul Testament sunt valabile și astăzi pentru noi.
poate nu se aplică în același mod și în același fel, pentru că era vorba de poporul ales al lui Dumnezeu, Israel. Aici este vorba de poporul lui Dumnezeu, biserica. Ok? Dar trebuie să vedem că aceste principii sunt valabile pentru noi și ar fi bine să plecăm urechea. Ok? O să încep să citesc câteva versete din capitolul 28. Capitolul începe cu dacă. Și ori de câte ori o propoziție începe cu dacă, înseamnă că sunt niște condiții. Corect? Spune dacă. Și ce spune Dumnezeu? Ce vrea El de la poporul lui Sfânt? Dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile Lui. Dacă vei asculta. Singurul lucru pe care Dumnezeu îl dorește de la poporul Său în acest pasaj este să asculte. Să asculte. Adică El spune, eu știu ce este bine pentru tine. Eu știu ce ți se potrivește ție. Dacă vei pleca urechea, iată cum te voi binecuvânta. Și sunt acolo o grămadă de versete, 14 la număr, binecuvântări pe care Dumnezeu ți le va da, popor Israel, poporului Dumnezeu, dacă vei asculta. Problema noastră de multe ori este la a asculta. Ok? Același principiu îl găsim și în Noul Testament și o să menționez doar Galateni 6:7. Ceea ce semeni vei recolta. Dacă semeni ceva, vei recolta ceva. Dacă semeni altceva, vei recolta altceva. Ok? Principiul este același. Dumnezeu ne provoacă să fim ascultători. Nu e vorba despre mântuirea noastră, așa cum am zis, ci este vorba de urmările unui stil de viață trăit în ascultare sau neascultare. Nu vorbim astăzi despre mântuire, ci vorbim despre un stil de viață și urmările unui stil de viață. Este vorba despre faptul că Dumnezeu vrea să fim liberi din punct de vedere spiritual și veți găsi, Derek Prince are câteva predici pe tema asta foarte de ajutor. Deci sunt 14 versete unde Dumnezeu spune poporului Israel, dacă vei asculta, te voi binecuvânta. CCB, dacă vei asculta cuvântul Domnului, cuvântul Domnului scris, cuvântul Domnului profetic poate către tine, dacă îl vei asculta, vei fi binecuvântat. Și e o listă întreagă de binecuvântări acolo. Dar în versetul 15 citim așa. Dar dacă nu vei asculta, în antiteză. Dar dacă nu vei asculta, și știți câte versete sunt? 54 de versete. Și asta nu reflectă neapărat răutatea lui Dumnezeu, nu asta. Dar efectele păcatului într-o viață căzută și decăzută, într-o lume coruptă, sunt foarte, foarte mari. 54 de blesteme care vor veni peste tine, Israel, dacă nu vei asculta de cuvântul lui Dumnezeu. Eu acum știu că în Proverbe, deja în Vechiul Testament, scria că niciun blestem neîntemeiat nu te va afecta. Ok? Niciun blestem care este neîntemeiat nu ne poate afecta. Dar dacă trăim un stil de viață în neascultare, s-ar putea să intrăm singuri într-o stradă înfundată. Ok? Și s-ar putea să ne împotmolim acolo. În Deuteronom, capitolul 27, însă, o foaie mai în față, vedeți că Moise încurajează bătrânii lui Israel o parte să stea pe o parte a văii, ceilalți pe cealaltă parte a văii și să strige unul către celălalt. Și ce strigă ei acolo? În esență strigă același lucru despre binecuvântare și blestem. Aici, în capitolul 27, ei vorbesc despre blesteme. Și zice așa, blestemat să fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, căci este o urăciune înaintea Domnului, un lucru ieșit din mâini de meșteri și care îl pune într-un loc ascuns. Tot așa și tot poporul să răspundă Amin. Deci ce făceau oamenii ăștia? Unii stăteau pe o parte a văii, pe un deal, ceilalți stăteau pe cealaltă parte, ei strigau și citeau aceste cuvinte și tot poporul spunea Amin. În Noul Testament lucrurile stau puțin altfel, am zis. Roman 6:6 spune că noi am murit față de păcat. 2 Corinteni 5:17 spune că suntem o creație nouă, dar principiul este același. Dacă vei asculta de cuvântul Domnului, Dumnezeu te va binecuvânta enorm. Sunt două niveluri la care creștinul are de a face și se luptă. Este nivelul firesc și foarte mulți dau vina pe Satan. Ei fac păcate, sau noi facem, sau eu fac păcate în trupul meu și încep să dau vina pe
Adi sau pe altcineva
sau pe Satan. Ah, Satan m-a făcut să fac chestia asta.
Satan a vrut ăsta rău.
A vrut că...
Nu, a fost firea ta. Dar dacă vei persevera într-un anume păcat
și îți dai seama, ok, nu reușesc să mă mai abțin,
s-ar putea să fii afectat deja de puteri demonice și într-adevăr să nu mai poți. Și atunci lupta ta este diferită. Nu mai este doar cu firea ta, ci este cu puterile care sunt în văzduh. Ok? Și este important să știi cu cine te lupți. Să nu le confundăm, da? Să dăm vina pe Satan sau să dăm vina pe păstor sau să dăm vina pe nu știu cine. Și să ne asumăm responsabilitatea când este vorba despre noi și când vedem că Satan ne-a învăluit așa cu păcatul, încât nu mai putem ieși de acolo, să știm că suntem afectați din punct de vedere demonic. Ok? Și aș vrea astăzi să trec printr-o listă de 6 puncte cu subpuncte, domenii care trebuie în mod special păzite de noi. Și la sfârșit o să încerc prin Harul Lui Dumnezeu să dau și soluția. Domeniul care vreau să-l menționez primul este cel spiritual și am citit despre asta. Adică Dumnezeu spune în prima poruncă, în Exod 20, de la 3 la 5, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. În traducerea ebraică se poate traduce și lângă mine. Adică nu o să ai alți Dumnezei, ok, asta este clar, dar nici pe lângă mine să nu ai alți Dumnezei. Adică eu l-am și pe Dumnezeu, dar mai am încă câțiva acolo pe lângă. Ok? În domeniul spiritual este foarte important să știm. El este singurul Domn și singurul Dumnezeu. De aceea, nu se referă doar la horoscop, nu se referă doar la ghicitorie, doar la spiritism, doar la magie albă, magie neagră, magie gri. Se referă la faptul că în afară de Dumnezeu să nu ai alte surse la care tu te uiți. Și dacă în trecutul tău tu te-ai uitat la alte surse și ai apelat la ele, este important să știi că s-ar putea acolo să se infiltrat o putere străină. Al doilea subpunct la acest punct, punctul B, dacă vreți, să nu ai idol în viața ta. Să nu ai alți idoli. La ce se referă acest punct? Se referă la faptul că noi putem să avem idoli pe lângă Dumnezeu. Ok, noi îl iubim pe Dumnezeu, dar pe lângă Dumnezeu mai avem și alte. Unii poate sunt cu banii, alții sunt cu sportul, alții sunt cu familia. Chiar copiii tăi pot deveni un idol. Știați chestia asta? Copiii mei pot deveni un idol pentru mine. Eu trebuie să am pe Dumnezeu primul înaintea feței mele, în toate prioritățile mele și apoi vine soția și apoi vin copiii. Da? Este important ca, virgulă, copiii noștri să nu devină idolii noștri. Putem să avem tot felul de lucruri care sunt idoli în viața noastră. Iar al treilea punct, și aș vrea să citesc din Ieremia, capitolul 17, Biblia spune să nu te încrezi în tine însuți și să nu te încrezi în alți oameni. Și la punctul ăsta aș vrea să citesc Ieremia 17, de la 5. Așa vorbește Domnul, blestemat, fiți atenți ce zice, să fie omul care se încrede în om. Omul care se încrede în el însuși sau se încrede în alții. Să fie blestemat, pentru că eu sunt Domnul Dumnezeu, spune Domnul. Blestemat să fie, așa vorbește Domnul, blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Căci este ca un nenorocit în pustie și nu vede venind fericirea. Locuiește în locurile arse ale pustiei, într-un pământ sărat și fără locuitori. Așa este omul care își pune încrederea în el. Eu mă descurc, eu pot, eu fără Dumnezeu și devii tu Dumnezeul tău. Sau altcineva. Eu mă încred în nu știu cine, da? Dar zice, binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Căci el este ca un pom să dă lângă ape care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. Sunt două categorii de oameni. Oamenii care se încred în ei înșiși aici, care au făcut din ei înșiși Dumnezeu sau din alții, și oamenii care spun, eu mă voi încrede în Dumnezeu. Nu o să mă încred în altceva decât în Dumnezeu.
Ok?
Al doilea punct care mi se pare foarte important este autoritățile. În primul rând, prima autoritate pe care Dumnezeu ne-a dat-o în viața noastră sunt părinții noștri. Toți părinții să spună? Amin. Și copiii.
Ok. Avem această autoritate pe care Dumnezeu ne-a dat-o și în cuvântul lui Dumnezeu, tot în Exod, capitolul 20, puteți să citiți despre asta, dar aș vrea să citim din Noul Testament, ca să nu ziceți că astăzi ne uităm numai în Vechiul Testament. Efeseni, capitolul 6, versetul 1. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință. Este o poruncă însoțită de făgăduință. Nu știu ce părinți ai avut tu, poate n-ai avut cei mai buni părinți, nu știu, poate ai avut niște părinți extraordinari. Indiferent cum au fost părinții tăi, cuvântul lui Dumnezeu ne încurajează să-i cinstim atâta timp cât sunt în viață. După aia e prea târziu. Ok? Așa că să-i cinstim pe părinții noștri. Ce înseamnă să-i cinstești pe părinții, pe părinții tăi? Fiecare trebuie să-și răspundă la întrebarea asta. Ce înseamnă să-mi cinstesc eu pe tatăl meu care încă este în viață? Înseamnă poate să merg să-i dau un telefon, să merg să-l ajut acum că are ceva probleme de sănătate, să merg poate să-i fac cumpărăturile, să-i spun te iubesc. Când mă sună poate un prieten și zice hai să mergem să jucăm cărți și mă sună taică-mea în același timp și îmi zice am nevoie de ajutorul tău, eu îl cinstesc pe tata, dar mă duc să joc cărți. Ok? Prima autoritate pe care Dumnezeu a dat-o sunt părinții. Al doilea punct, punctul B, dacă vreți. În Roman 13:1 spune toate autoritățile sunt lăsate de Dumnezeu. Toate. Președintele, nu știu dacă vă place de el, poate da, poate nu. Prim-ministru, nu știu cum, aici deja scad, poate preferințele, nu știu. Autoritățile locale, naționale, sunt lăsate de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune să ne rugăm pentru ei. Și mai spune să-i mai bârfim din când în când, dar în rest să ne rugăm pentru ei. Nu. Sunt lăsate de Dumnezeu. Și al treilea nivel de autoritate sunt mai mari voștri din biserică, păstorii voștri. Și săptămâna asta am avut o experiență foarte, foarte faină, umilitoare. Și aș vrea să vă povestesc despre ea. A venit un frate, nu o să-i dau numele, la noi la birou, într-o dimineață, și a zis Dani și Adi, vreau să-mi cer iertare față de voi, pentru că eu v-am legat pe voi. Cum ai legat pe mine? Pentru că atunci când te-am bârfit, ce se întâmplă când bârfești pe cineva? Tu legi acea persoană. Eu dacă îl bârfesc pe Adi, el nu mai are aceeași autoritate să vorbească în viața mea, pentru că se simte cumva legat de mine, de cuvintele mele. Eu sunt legat față de el pentru că nu-mi pasă de ce zice el, pentru că eu am o opțiune de bârfă față de el. Și în felul ăsta ne legăm unul pe celălalt. Și a venit această persoană la noi în biserică, din biserică, și a zis, îmi pare rău, am plâns toți trei, ne-am rugat împreună și ne-a spălat picioarele. M-am simțit mai curat. Pe interior și pe exterior. A fost prima oară când cineva mi-a spălat picioarele în această biserică, așa cum a făcut Iisus în Ioan 13. Am mai făcut chestia asta la general, așa cu liderii sau așa. Dar să vină cineva să zică, uite, vreau să spăl picioarele pentru că vreau să mă pocăiesc și îmi pare rău pentru ce am făcut. A fost ceva extraordinar. A fost un balsam pentru mine ca păstor. A fost ceva extraordinar.
Și eu cred că ăsta este modul în care noi putem învăța să ne cinstim mai marii noștri. Nu vreau să veniți să mă spălați pe picioare, m-am spălat. Dar sunt persoane care spun în biserică, eu îl respect pe Adi, știi?
Dar nu fac ce zice el. Eu îl respect pe Adi, el e păstorul nostru. În principiu, Adi, tu ești un păstor, eu te respect pe tine, știi?
Dar nu-mi place de tine,
nu-mi place cum faci lucrurile, dar eu te respect. Asta nu este respect.
Asta este prostie.
Ok, un alt domeniu în care putem să avem probleme este domeniul vieții și al morții. Avortul. Exod 20 cu 13, Deuteronom 27 cu 24, nu o să le citim. Dacă ai făcut un avort vreodată și nu ai făcut această mărturisire înaintea lui Dumnezeu și ai spus, Doamne, îmi pare rău că am ucis, atunci e bine să faci acest lucru, pentru că s-ar putea demonii să roiască în jurul tău și să nu știi de ce există blocaje în viața ta, dar de ce există blocajele astea în viața mea? De ce sunt blocat? Eu vreau să fac binele, dar răul stă lipit de mine. Vreau să slujesc pe Dumnezeu, dar nu reușesc nici cum. Aș vrea să mă rog mai mult, dar nu reușesc. Când am zis, gata, o să-l binecuvântez pe Adi, îmi vine așa, sunt... Știi? Ce se întâmplă cu mine? S-ar putea să fii legat. S-ar putea să fii legat din punct de vedere spiritual pentru că ai apelat la alte surse. S-ar putea să fii legat pentru că nu ai onorat autoritățile pe care Dumnezeu le-a pus în viața ta. Și s-ar putea să fii legat pentru că ai provocat un avort, poate. Dar Iisus spune în Matei 5:21-22 că dacă spui fratelui tău, bă, ești un prost, ești ca un ucigaș. Foarte interesant.
Un alt domeniu în care putem să fim legați sunt păcatele sexuale. Nu o să intru foarte mult în acest subiect, dar statisticile spun că peste 90% din creștinii bărbați se uită la pornografie. Adică 9 dintre 10 din noi aici se uită la pornografie. În sensul ăsta vreau să știți un lucru.
Cred că pică în data de 7 sau 8, 7?
În data de 7 decembrie, sâmbătă, o să avem un seminar doar pentru noi bărbații. Dacă stă un bărbat lângă tine, te rog spune-i, ăsta e seminarul la care trebuie să mergi. Ok? Cred că surorile noastre s-ar bucura foarte mult dacă toți ar participa. Cine e bărbat aici? Ok. Sergiu? Nu, cum te simți, dacă ești bărbat. E un seminar la care vreau să vă invit. Avem un invitat special, o să facem anunțul săptămâna viitoare. Dar vreau să vă invit pe toți. Tineri și bătrâni. Nu există limită în jos decât de la 12 ani. Iar în sus nu există, chiar nu există limită. Vreau să vă invit pe toți care sunteți bărbați în această biserică și vreau să îmi promiteți nu mie, ci lui Dumnezeu că veți participa. Să fii curat sexual în mintea ta și în faptele tale și în acțiunile tale. Asta este foarte important. Altfel,
să știți că telefonul, nu l-am lăsat acum.
Telefonul este un device foarte șmecher, foarte tare. Ne ajută foarte mult și ne distruge foarte mult. Aici, dacă scriu pe Google ceva sex, imediat îmi apare ce vreau eu. Știți că durează 3 secunde. Pac, dai acolo pe imagini.
Nu vreau să vă învăț, că deja știți probabil.
Dar este foarte ușor. E foarte ușor să intri acolo. Ok? Și vreau să vă încurajez. Haideți să fim o biserică care este curată, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Și acest device să-l folosim spre slava lui Dumnezeu. Sunt multe predici bune pe net, să știți.
Sunt și lucruri bune pe net.
Dar el ne poate lega. Și eu văd că Satan încearcă să lege generația tânără în mod special de telefon. Să trezească oricum mine. Dar pe fiecare din noi, nu numai pe cei tineri. Încearcă să ne lege și să ne stăm toată ziua acolo și dăm scroll și scroll și scroll și ne mai uităm la o bârfă și ne mai uităm la o prostie și ne trezim că nu mai vedem și nu mai percepem lumea spirituală cum trebuie. Și vedem că nu ne mai dorim să ne rugăm pentru mântuirea vecinului. Păi eu cu treaba mea, el cu treaba lui. Eu cu telefonul meu, el cu telefonul lui. Și nu mai avem acea pasiune pentru Dumnezeu. Pentru că suntem legați. Ne-am fășurat păcatul și nu ne mai dăm seama. Nu mai avem sensurile noastre, simțurile noastre, mă scuzați, nu mai lucrează cum trebuie. Din punct de vedere spiritual suntem legați. Și Bogdan a dat o mărturie foarte faină. Te ferici și acum, Bogdan. Ține-o tot așa, mergi cu Domnul. Ești o încurajare pentru mine. Satan vrea să ne lege. Tineri și numai tineri, de telefonul ăsta.
Dacă e nevoie,
pleznește-l de perete. Fă ceva radical.
Ok?
Și suntem legați și ne mirăm, dar de ce nu vine trezirea aia? Dar de ce nu se întâmplă nimic extraordinar? Un alt domeniu care este foarte important este iertarea și neiertarea. În Matei 18, capitolul 18, de la versetul 34-35, acolo Iisus povestește o pildă și spune... Era un stăpân care avea niște robi și robii ăștia erau datori acestui stăpân. Și nu avea o datorie foarte, foarte mare. Cunoașteți pilda, nu? Și vine la stăpân și zice, te rog frumos, te rog eu frumos, iartă-mă. Și știți ce scrie în Matei? Că l-a iertat. Dar nu numai că l-a iertat și a zis, bă, fii atent, tu plătești mai încolo. I-a iertat toată datoria, nu știu, 1 miliard de euro, cât o fi fost. Spune, o datorie foarte mare. A zis, ok, băi, te iert pur și simplu.
Și omul ăsta,
stăpânul ăsta, robul ăsta, mă scuzați,
iese afară și întâlnește un coleg de-a lui care era datora și el, dar îi datora 100 de lei. Și ia și îl strânge de cât și zice, îmi dai datoria înapoi.
Și stăpânul aude toată această relatare și spune că a trimis pe robii lui și l-a adus înapoi și știi ce scrie acolo?
Că l-a dat pe mâna
chinuitorilor. Stăpânul, nu știu cine este stăpânul în această pildă. Gândește-te un pic cine este stăpânul. Stăpânul l-a dat pe mâna chinuitorilor. Pentru că nu a iertat. Mă întreb, cine or fi chinuitorii din viața mea
Cine sunt chinuitorii din viața ta? Cum arată ei?
Sunt ăștia cu clești? S-ar putea. Cum arată ei? Sub ce formă se manifestă în viața ta? Și o să vedem câteva forme cum se manifestă. Dar eu am avut dreptul. Eu am avut dreptate, Doamne. Eu, în cearta mea cu Sergiu, eu am avut dreptate. Eu vreau să știe că eu sunt cel care am dreptate. Ce e asta grădiniță? Tu ai spus, eu am spus, el a spus, el am spus. Haideți să ne asumăm responsabilitatea fiecare în dreptul nostru. Și să mergem să ne împăcăm, să ne iertăm și să ne spălăm picioarele dacă e nevoie. Pentru că altfel vom fi înfășurați de păcat și nu vom mai vedea. Ce se întâmplă când nu vezi, nici măcar nu-ți dai seama că e întuneric în viața ta. Asta este cel mai trist. Nu-ți dai seama, nu-mi dau seama. Și o să vă povestesc ceva din viața mea, ca să nu ziceți că vorbesc despre filme și vorbesc despre voi și eu cumva mă pun aici sus pe un piedestal și mă uit în jos la voi. Nu, este vorba despre sănătatea spirituală a ta și a mea. Ce faci cu ea?
Ok?
Spune în Efeseni 4:26 să nu lași ca mânia ta, ca mânia să...
Cum zice acolo?
Soarele să pună peste mânia ta. Mulțumesc. Foarte interesant. Du-te împacă-te înainte să pună soarele.
Ok? O să vă povestesc ce am pățit cu Laura.
O să mă fac foarte vulnerabil în dimineața asta cu voi și o să vă povestesc ceva extraordinar ce am experimentat noi și să nu mai... N-aș vrea să pare eu la bun și la nu știu cum, pentru că fiecare dintre noi suntem oameni.
Adi Aldea, păstorul de aici,
este om. Nu știu dacă ați observat. Și eu sunt om și fiecare dintre noi suntem oameni.
Noi nu suntem mai buni, avem un alt rol, atât.
Nu e nimeni mai bun aici. Nu e unul mai deștept ca celălalt. Ok? Am avut o perioadă cu Laura când ne-am certat. Și trebuie să o spun cu rușine. Și au fost câteva, vreo două luni de zile când ne-am certat, dar nu în permanență, să nu crezi că am dat cu, am aruncat cu lucruri, ce știu ce am făcut. Dar ne-am certat și eu, în inima mea am spus un lucru. Nu mai vreau să cedez. Nu mai vreau. Gata, până aici.
Ia ghici ce a făcut Laura.
Același lucru. Și a existat o tensiune între noi și un ping-pong de ăla. Eu am zis, tu ai zis, știi, nu mai vreau aia, nu mai aia. Ok? Știți cum e familia. Nu știu, așa e la noi. Poate la alții e mai frumos. Și într-o seară m-am dus jos, am dormit jos pentru că urma să predic duminica.
Interesant.
M-am dus jos, am dormit jos în sufragerie, mă trezesc de dimineață, mă rog, citesc predica, mai trec prin versete, mai... Ca să nu-i trezesc pe toți, m-am dus să dorm jos. La ora, undeva, nu știu, pe la ora 3, s-a trezit brusc, a stat înșezut și a simțit în camera noastră, în dormitorul nostru, prezență demonică. Și când s-a uitat în colț, într-adevăr, era un demon, i-a văzut conturul, i-a văzut fața, i-a văzut ochii. Laura, în tinerețe, a avut foarte multe experiențe de genul ăsta și era terorizată de frică. De obicei își punea plapuma în cap. De data asta s-a uitat la el, s-a ridicat, s-a dus spre el, a ieșit la toaletă, s-a întors, s-a rugat și s-a întors pe partea cealaltă. Eu mi-am dat seama că atunci când noi nu trăim în ascultare și ci trăim în neiertare, când trăim în neiertare, ne punem în pericol viața. Deschidem o ușă. Eu vreau să vă spun că acest lucru, că Laura a văzut acest demon, este un har. Nu știu dacă a vrut să acest demon să o sperie, sau dacă Dumnezeu i-a deschis ochii ca să vadă, fraților, nu vă puteți juca. În jurul nostru s-ar putea să fie demoni în permanență. Și nu vreau să vă speriu, este pur și simplu o realitate. Și suntem legați, din punct de vedere spiritual,
pentru că poate ne-am jucat un pic cu horoscopul, poate un pic n-am respectat autoritățile,
un mic avort, două, trei, am avut o vecină, a făcut 17 avorturi.
Da? Nu suntem la numărul 17 și nu vreau să condamn, deci nu mă înțelegeți greșit.
Niște păcate sexuale, telefonul ăsta, da, toată lumea, știi cum e, la noi în clasă toată lumea, știi? Eu numai 5 minute am stat.
Ok?
Sau am ținut neiertarea față de păstori, sau față de soție, sau față de frați, sau față de prieteni și am zis, eu nu mai iert, știi ceva, m-am săturat.
Problema este că persoana respectivă s-ar putea nici să nu știe că tu ești supărat și tu trăiești toată viața ta în mizerie și le bine mersi. Pe plajă, în concediu, se simte foarte bine și tu ești frustrat. Apelul meu către noi toți și către mine este: haideți să învățăm să iertăm. E foarte ușor să bârfești. Cine e acolo cu mine? Mie merge foarte ușor. Sunt expert în asta, pot să o fac ușor. Dar nu știm niciodată, până nu ne deschide Dumnezeu ochii, ce se întâmplă în jurul nostru, în lumea spirituală. Și apoi ne gândim, bă, dar de ce nu, nu știu, așa, parcă e o chestie, așa, nu mă mai simt eu așa. Ceva parcă s-a rupt și parcă păstorul nu mai predică cum trebuie și nici echipa de laudă, știi? Soția și... Nu. Ai intrat singur și n-ai mai ieșit de acolo. Te-ai legat singur. M-am legat singur. Și îmi pun întrebări, dar de ce nu funcționează lucrurile? Am crezut că Biblia asta e adevărată, că Herman a venit și mi-a zis că voi trăi din biruință în biruință și că dacă predau viața lui Dumnezeu, Dumnezeu mă iartă și toate o să fie extraordinare și eu l-am crezut pe Herman și uite ce se întâmplă în viața mea. Și m-am legat singur. Mă leg singur, te legi singur. Nu știu dacă realizezi. Din punct de vedere spiritual, s-ar putea în dormitorul tău să roiască demonii. S-ar putea, nu știu. Și ne mirăm că nu se întâmplă o trezire. N-are loc o trezire în Europa. Dumnezeu vrea să ne schimbe din interior spre exterior. Dumnezeu vrea să schimbe dorințele noastre, tânjirile noastre, pasiunile noastre, să fie pentru El.
Și un ultim domeniu
despre care vreau să vorbesc. Pavel spune în Galateni 1 de la 8 la 9, dacă va duce cineva o altă evanghelie, să fie blestemat, anatema. Dacă ai fost pe la Martorii lui Jehova, sau ai avut, nu știu, ai fost adânc în religia ortodoxă, ai practicat o felul de chestii, s-ar putea să fi rămas cu câteva sechele acolo. E foarte important. Biblia spune că ne putem singur strica calitatea vieții noastre. Ne putem afecta calitatea vieții noastre. Dumnezeu spune, am pus în fața ta binecuvântare și blestem. Indiferent dacă ești mântuit sau nu. Nu despre mântuire vorbim aici. Ok? E clar? Am pus în fața ta o viață trăită în binecuvântare, lucrări pregătite special croite pentru tine, Sergiu, pentru tine, Dana, special pentru tine să umbli în ele. Dar eu nu pot să umbl în ele. Dar de ce nu pot să umbli în ele? Pentru că s-ar putea să te afli în partea asta la altă, unde ai ales să nu asculți. Are sens? Și eu am ales să nu ascult și prin harul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a deschis ochii și am văzut ceva în domeniul spiritual. Și rugăciunea mea către mine, pentru mine și pentru voi, este să ne deschidă ochii Dumnezeu și să luăm în serios toate aceste chestii. Cum arată, cum putem fi eliberați de astfel de influențe și cum arată ele în viața noastră? În primul rând, ele ne orbesc, nu mai vedem. Pur și simplu, nu mai vedem. A, e normal așa. Oh, ok? Ne blochează. Nu ne putem mișca. Nu reușim nici măcar la biserică să ajungem. Suntem blocați. Ne fac ineficienți, nerodnici și nefericiți. Suntem pur și simplu nefericiți. Suntem împovărați. Atenție! Suntem obosiți. Dacă în permanență te simți obosit, 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 s-ar putea să fie ceva demonic acolo. Ok? Suntem lumești, suntem firești, suntem slabi, nestatornici și mizerabili. Atunci când trăim un stil de viață neascultare. Suntem neatractivi, ne izolăm. Atenție! Atunci când trăiești în păcat, nu vrei ca alții să te cunoască așa cum ești tu și te izolezi. Dacă ai tendința să te izolezi și să nu vii în comunitate pe care Dumnezeu, apropo, a dat-o cu o binecuvântare, s-ar putea să ai o problemă. Ne fură credința, ne fură energia, ne fură viziunea. Acea viziune minunată despre viitor, despre biserică, o biserică minunată. Dar unde e, Doamne? Nu mai văd. Dar de ce nu mai vezi? Pozitivismul ne paralizează, suntem inactivi și nu intrăm în chemarea noastră, asta este cel mai trist. Cel mai trist. Dumnezeu ne-a lăsat pe acest pământ, pe fiecare dintre noi, să intrăm în chemarea noastră. Asta este adevărul. Să trăiești o viață cu El, care nu va fi ușoară. Am văzut un video de curând despre o familie care lua copii în plasament și mi-a plăcut sinceritatea acelei doamne. A zis, este groaznic de greu și groaznic de frumos. Și iară este greu și iară este frumos. Pentru că viața cu Dumnezeu este frumoasă și în vale și pe munte. Așa este viața cu Dumnezeu, când ești în planul lui Dumnezeu. Și suntem triști, suntem depresivi, suntem fără vlagă, fără poftă viață și fără relații. Știți că oamenii depresivi, una din primele simptome este să se îndepărteze de ceilalți. Și așa suntem dacă alegem, creștini fiind, un stil de viață în neascultare. Și aș vrea să vorbesc acum despre soluții, că v-am stresat destul cu toate lucrurile astea. Sunt câteva soluții care cred că Cuvântul lui Dumnezeu le are. Atunci când noi, într-un mod conștient, deschidem ușa și nu iertăm, cum am făcut eu cu Laura, într-un mod conștient am zis, eu vreau dreptatea mea. Am deschis eu ușa, eu, Dani Rusu, și Laura Rusu am deschis ușa. Noi deschidem o ușă pentru cel rău, să zicem, bine ai venit în viața mea. Și ne trezim după aia că nu ne merg. Ce am făcut cu Laura, ne-am dus, cred că a doua zi dimineața, sau după slujbă, sau luni, nu mai știu când avem timpul nostru, ne-am dus, ne-am pocăit, ne-am cerut iertare și într-un mod conștient am închis ușa. Am zis, până aici, noi închidem astăzi ușa. Pune Cuvântul lui Dumnezeu că dacă ne mărturisim păcatele, este bun, drept și credincios să ne ierte toate, fără de legile. Toate. Câteodată în viețile noastre noi trebuie să închidem o ușă unde în mod conștient am trăit în păcate sexuale sau în neiertare sau în nesupunere, am deschis niște uși. Într-un mod conștient le-am deschis. Și într-un mod conștient va trebui să le închidem. Spunem până aici. Doamne, te rog, iartă-mă. Poate trebuie să mergi la cineva să vorbești cu el, poate ți-e greu, dar măcar fă lucrul ăsta. Spune, Doamne, iartă-mă și închid ușa. Pentru că dacă nu închizi ușa, ea va rămâne deschisă. Și ghiși ce? Ai făcut curat, poate, și spune Cuvântul lui Dumnezeu Iisus în altă pildă, ăștia umblă în haită. Demonii nu sunt singuri. Totdeauna sunt împreună. Dacă urmăriți în Noul Testament, când Iisus scoate demon la plural, nu e niciodată unul singur. Sau foarte, foarte rar. Ce duc mult și surd. Nu știu câți erau. Ok? Ei umblă în haită. Când tu deschizi o ușă, ei vin și fac petrecere la tine. Vin mai mulți. Fac petrecere în viața mea. Ok? Și vrem astăzi, într-un mod conștient, să închidem ușile. Asta vrem să facem ca Centru Creștin Brașov. Fiecare în dreptul lui. O să facem așa, o să-l invit pe Denis să vină în față. Erau în Vechiul Testament leviții care se ocupau de templu, erau cei care se ocupau de laudă și să știți că aveau o ungere specială și când cântau numai din instrumente, venea prezența lui Dumnezeu. Și eu cred că Denis și alții sunt chemați de Dumnezeu și au ungerea lui Dumnezeu să ne conducă. Aș vrea să facem ceva foarte, foarte conștient în această dimineață. Dacă sunt lucruri care simți că Dumnezeu ți-a vorbit și simți că nu sunt ok în viața ta, n-aș vrea să vii în față, nici n-aș vrea să vorbești cu cineva și o să ne ridicăm imediat în picioare și fiecare în dreptul lui va sta înaintea lui Dumnezeu și va spune, ușa asta, imediat, nu acum, ușa asta astăzi vreau să o închid. Ok? Poate ai mai multe uși de închis. Poate te întreb de ce nu-ți merge bine în viața ta spirituală. Ți-ai asumat responsabilitatea pentru viața ta, nu știu, socială, pentru jobul tău, ți-ai asumat responsabilitatea pentru familia ta, dar pentru viața ta spirituală nu ți-ai asumat-o. Și eu cred că asta este un gând pe care Dumnezeu mi-l dă pentru biserica noastră. Noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru viața noastră personală. Ok? Și să închidem acele uși. Deci, în primul rând, trebuie să fim sinceri, trebuie să fiu sincer, da, eu sunt ăla, eu am făcut chestia asta, totul începe cu sinceritate, când spui, Doamne, am păcătuit, îmi pare rău, eu sunt același. Cere-L Duhului Sfânt să-ți dea o altă inimă, o dorință și o tânjire după lucrurile sfinte. Ok? Asta poți să faci în timpul tău personal acum cu Dumnezeu. Cere iertare și spune, iartă-mă pentru și numește, poate. Dacă ai greșit față de cineva, nu trebuie să urli în gura mare, Laura, poți să spui în gând, vreau să iert pe cutare persoană. Ok? Și spui, Doamne, în lumea, în fața lumii vizibile și invizibile, astăzi eu închid ușa. Dar dacă ai închis ușa, e important, se numește pocăință. Pocăință înseamnă să nu, dacă te-ai dus în direcția asta și ai criticat până acum, l-ai criticat pe Adi până acum, să te întorci și să zici, asta înseamnă pocăință, să te întorci.
Să zici, nu mai fac asta. De acum vreau să-L binecuvântez.
Că-L iubesc, mă, Adi, te iubesc. Dacă ai folosit
telefon,
spui, Doamne, mă întorc. Asta înseamnă pocăință. În fața lumii vizibile și invizibile, închizi o ușă.